Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V današnji oddaji o kulturi bomo spregovorili nekaj besed o porcelanu. Porcelanske zgodbe je naslov razstave, ki je bila do danes na ogled v galeriji Krka. Njena avtorica pa je akademska kiparka Alenka Viceljo, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan, tudi jaz lepo pozdravljam vas in vaše poslušalce.
Porcelanske zgodbe, kaj to pravzaprav pomeni?
Porcelanske zgodbe pomeni spet ena sinteza novega in starega, kar jaz pač delam v porcelanu od pravzaprav časa mojega študija. Od leta 82 se jaz ukvarjam s porcelanom. V zadnjem času sodelujem z ikonično tovarno Bohemija na Češkem. Na tej razstavi so bile postavljene nekatere zgodbe, izvedene kot obla plastika, nekatere pa kot reliefi, reliefne risbe porcelanske.
Mogoče ljudje bolj poznajo keramiko kot porcelan. Kakšna je razlika?
Razlika v likovnem smislu. Recimo, da je takšna, da je keramika vedno topla, rustikalna. Porcelan, bi pa rekla, je pa hladen, prefinjen. Tudi tradicija keramike je popolnoma drugačna od porcelana. Keramika je bila pravzaprav pri nas ustvarjena od prazgodovinskih časov in potem v smislu kmečke, ljudske tradicije. Porcelan je pa prišel kot ena buržoazna tradicija preko Kitajske.
Tudi gre za neke posebne vrste gline, ki se žgejo pri posebno visokih temperaturah.
Tako je. Keramična glina vsebuje več železa, zato je tudi v osnovi rdečkaste barve. V porcelanski glini kaolinu pa prevladuje aluminij in tudi postopek žganja naredi tisto pravzaprav bistveno razliko. Namreč porcelan se žge brez prisotnosti kisika pri temperaturah okoli 1350 stopinj Celzija. Pri tem masa postane neporozna, skrči se cirka 17%, od 13 do 17%, postane prosojna kot marmor. Ta redukcijska atmosfera, v kateri se porcelan žge, pa preprečuje raznim nečistočam v masi, da bi prišle do izraza, torej porcelan res prosojen kot marmor. In temu primerno tudi likovno seveda funkcionira. Kot sem rekla, porcelan hladen, prefinjen, keramika topla, rustikalna in porcelan je hladen in prefinjen zaradi te svoje prosojnosti in beline.
No, ko rečemo porcelan, si navadno predstavljamo kakšne skodelice, čajne servise in kaj podobnega, ampak vi se ukvarjate s čisto drugačnim porcelanom. In tudi na razstavi porcelanske zgodbe so bile, denimo, na ogled vaše korale.
Zgodba o koralah je pravzaprav smešna, ne? Jaz sem pri izdelavi teh koral pravzaprav porabila ostanke mase od ulivanja v tovarni, ker so se mi zdeli te ostanki nekako organski in sem jih potem spajala skupaj in tako ustvarjala te svoje korale. Torej, jaz poskušam pri svojem ustvarjanju v porcelanu predvsem izkoristiti to prosojnost. In zaradi tega se mi zdi tudi najbolj primerna poslikava, poslikava kvečemu z drugim materialom, ki te prostojnosti ne ubija. To je s platino, zlatom, zlatimi raztopinami, ki se nanašajo v tekoči obliki. Občasno pa nekatere posebne okside, ki prenesejo to visoko temperaturo žganja, seveda tudi dodam. Ne. Najbolj znamenito teh je kobaltni oksid, ne, to je tista znamenita temno-modra barva, kakršno uporabljajo tudi v tovarni Bohemija, kjer pravijo, da je to porcelan z modro krvjo.
Kako je prišlo do tega sodelovanja, glede na to, da verjetno pri nas sploh nimamo nobene takšne tovarne oziroma...
Ja, res je. Najbližja tovarna, kjer je bilo možno sodelovati z njo in tudi sem z njo sodelovala, mislim, da več kot 20 let, je bila v Zagrebu. To je bila bivša tovarna Jugokeramika, kasneje Inker in Inkerpor. Za v eno tako tovarno, kot je Bohemija, prideti pa rabeš ene reference in to pa moram reči, da sem jaz pravzaprav uporabila naše diplomatske poti, ker so mi eno priporočilno pismo za tovarno napisali na ambasadi in potem seveda, glede na moje dosedanje delo in poznavanje materiala, sem imela možnost prideti v češko tovarno.
Zdaj pa mogoče še kritična beseda o naši situaciji, namreč kot se ljudje seveda ukvarjamo z različnimi stvarmi, tudi umetniki počnejo različne stvari, nekateri slikajo, kiparijo in tako naprej, keramika, porcelan more biti v naši zavesti funkcionirata zelo obrobno, in zaradi tega se seveda tudi včasih zazdi, da kakšne take razstave namesto, da bi bile odmevne in si v javnosti pridobile svoj prostor, ki si ga zaslužijo, so prezrte.
Ja, na seznamu vrednosti ljudi v tem času so likovne dobrine zelo na nizki poziciji. Tudi možnosti za reklamo pravzaprav tako rekoč ni, ne, reklamo v klasičnem smislu ali pa vsaj za to, da bi bili ljudje opazni. Jaz sem o tej otvoritvi razstave, ki je bila pospremljena pravzaprav z enim primernim glasbenim programom, govorila z enim dekletom, ki ga poznam na komercialni televiziji, in je rekla, tega mi ne pokrivamo, rating nam takoj pade. Tako da resnično likovnikom v teh časih ni lahko. Jaz sem tudi imela veliko, relativno veliko ali pa vsaj redna naročila tudi strani cerkve. Imam veliko stvari še vedno na razpolago, ki bi lahko prišle v poštev, vendar pa naročil v teh časih enostavno ni.
In zdaj smo tik pred slovenskim kulturnim praznikom, ko pravimo, da smo se Slovenci seveda kot narod naredili ne zaradi tega, ker bi bili številčno tako pomembni, ker bi imeli velike in pomembne vojskovodje, ampak zaradi naše kulture, jezika, pa smo lahko vseeno glede na vse te besede, ki nam jih morda servira politika, malce kritični, ne iz tega umetniškega vidika.
Ja, lahko smo obenem ponosni in seveda kritični. Jaz pozivam Slovence ob tem kulturnem prazniku, da pač vzamejo nekaj iz te velike kulturne ponudbe, ki se jim nudi. Naj grejo v gledališče, naj kupijo kakšno likovno delo od sedaj živečih umetnikov. Ker umetniki smo tukaj za ljudi. Jaz kljub vsemu, da uživam v svojem poklicu, da resnično mislim, da delam stvari, ki bojo ostale, kljub samo delam za ljudi.
Torej, kot rečeno, razstavo v galeriji Krka ste pravkar podrli. Na ogled je bila od konca meseca decembra pa do 31. januarja. Nova razstava se sicer že snuje, na ogled bo v Krškem. Do takrat pa lahko seveda poslušalke in poslušalce povabiva na vašo spletno stran, kjer pa je tako imenovana virtualna galerija.
Tako je, virtualna galerija, reference, življenjepis. Torej, vabim jih na svojo spletno stran kot umetnika na Facebooku in na alenkavicelio.weebly.com.
Za danes pa hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro želim.
Najlepša hvala tudi vam in vašem radiju in poslušalcem. Vse dobro.